στο σχεδιατό αδερφή, στο όνομα του Χριστού και αυτό το βραδινό. Και είχα ετοιμάσει αδερφή, έτσι μου είχε βάλει αυτό στην καρδιά ένα κήρυγμα, και το μεσημέρι βάζω να ακούσω έτσι κάποια κηρύγματα από την εκκλησία εδώ της Καλαμάτας, κάποιους αδερφούς, και ακούω έναν αδερφό σχετικά πρόσφατα και είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα ακριβώς. Αλλά εγώ ήθελα αυτό το θέμα, ήταν στην καρδιά μου έτσι να το πω. Και επειδή αδερφοί όλοι μαθητεύουμε και μαθητές είμαστε στο λόγο, και όπως λέει και κάποια λαϊκή σοφία, μη τυρπάσεις μαθήσεως είναι η επανάληψη, έτσι επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε και ξανακούμε τις ιστορίες της γραφής, διότι με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, αποτυπώνεται ο λόγος μέσα στο μυαλό μας. Και ακριβώς όπως ένα παιδί το οποίο έχει μάθει απ' έξω και ανακατοτά, θα λέγαμε, ή και εμείς, πας να κάνεις μια πράξη 5, 6, 30, δεν σκέφτεσαι καθόλου, βγαίνει μόνο του, δεν προλαβαίνεις ούτε τη λογική να βάλεις ούτε τίποτα, είναι αποτυπωμένο μέσα μας. Έτσι λοιπόν, όταν μαθητεύουμε το λόγο συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και με ζήλο, αδερφοί, όταν έρχονται οι καταστάσεις της ζωής, δεν πάει η λογική να το λύσει, αλλά αμέσως έρχονται οι ιστορίες της γραφής και του λόγου στο μυαλό. Και έτσι είναι ένας ωραίος τρόπος να περπατάω με το λόγο. Και τι πιο ωραίο, αδερφοί, σε αυτό θα αναφερθούμε σήμερα. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές που ζει ένας χριστιανός είναι όταν ευαγγελίζει, αδερφοί. Και ειδικά όταν μιλεί σε κάποια ψυχή και βρει αποδοχή η ψυχή αυτή. Πετάει, αδερφοί. Χαρούμενος. Να δεις, πάει το λέει στη γυναίκα του, μίλησα σε μια ψυχή, μου έφερε ο Θεός κάποιον, του μίλησα. Και να δούμε έναν ωραίο ευαγγελισμό έτσι μέσα από τη γραφή, από τις πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 969, γραφές του Βάμβα, από το κεφάλαιο Ήτα, από το 26 εδάφιο. Είναι η γνωστή ιστορία του Φίλιππου με τον Ευνούχο. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο, λέγον, σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδό την καταβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος, και σηκωθείς υπήγε. Και ειδού, άνθρωπος Αιθίωπς, ευνούχος, άρχον της Κανδάκης, της βασιλίσης των Αιθιώπων, ώστες ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίγνωσκε τον προφήτη Ισαΐα. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσεκολήθητη στην άμαξα ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσε αυτόν αναγιγνώσκοντα τον προφήτη Ισαΐα. Και είπε, άραγε γινώσκης ή αναγινώσκης. Ο δε είπε, και πώς ήρθελον δυνηθεί εάν δε με οδηγήσει της. Και παρεκάλεσε το Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει με ταυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο ανεγίνωσκε ή το τούτο, εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτού άφωνο, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Τη δε γενεάν αυτού τη στέλνει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππο, είπε, παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από της γραφής ταύτης, ευαγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθη την οδόν, ήλθον εις τη είδωρ. Και λέγει ο ευνούχος, ιδού είδωρ, «Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπεν, «Εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε». Και αποκριθείς είπε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα. Και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ο Φίλιππος και ο Ευνούχος, και εβάπτισε αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππο και δεν είδε αυτόν πλέον ο Ευνούχος, αλλά επορεύετο την οδό αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκήρυτε εις πάσαν τας πόλης έως ού ήρθε εις Κεσάρια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο του, αδερφοί. Μια πολύ ωραία ιστορία, αδερφοί, μέσα από τη γραφή. Περιλαμβάνει τρία πρόσωπα. Το Φίλιππο, τον Ευνούχο και το Πνεύμα του Κυρίου. Και έναν απεσταλμένο άγγελο, ο οποίος πήγε και μίλησε. Και έγινε, αδερφοί, όπως βλέπουμε στο τελικό αποτέλεσμα, ένας ωραίος ευαγγελισμός σε έναν άνθρωπο. Αλλά να δούμε τις συνθήκες, αδερφοί, που συντρέχουν για να κάνει ο Θεός μεγαλεία, γιατί έγινε κάτι θαυμάσιο εδώ. Και ξεκινάμε, αδερφοί, από την αρχή, από το Φίλιππο. Το χρησιμοποίησε ο Κύριος το Φίλιππο. Του έστειλε έναν άγγελο και του είπε, σήκω, δεν μας λέει που ήταν εκείνη τη στιγμή, γύρω στη Σαμάρια και στην Κεσάρια τριγυρνούσε ο Φίλιππος, ευαγγέλιζε, για το έργο ήταν. Και του λέει, σήκω, και πήγαινε προς τη Γάζα, που εκεί είναι έρημος, αδερφοί. Και ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει, αδερφοί? Αναρωτιέται, μα τι να πάω να κάνω στην έρημο? Εδώ έχει κόσμο, έχει ανθρώπους. Εγώ θέλω να ευαγγελίσω. Στην έρημο τι θα γίνει? Τι πάω να βρω, την Οάση? Εδώ είναι ο κόσμος. Εδώ είναι οι ψυχές. Δεν μας λέει τίποτα, αδερφοί. Και ο Φίλιππος, αδερφοί, βλέπετε, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, είναι ένας άγιος άνθρωπος, αδερφοί. Είναι ένας τύπος εργάτου. Είναι ένας από τους 7 διακόνους που επιλέχτηκαν από τους Αποστόλους, εκλέχτηκαν και υπηρέτησε στα πόδια των Αποστόλων και μαθήτευσε, αδερφοί, στα πόδια των Αποστόλων. Έχει πάρει μια καθαρή, γνήσια διδασκαλία. Έχει μαθητεύσει κοντά τους. Και τι έκανε στην αρχή? Διακονούσε, αδερφοί, στα τραπέζια. Σερβίριζε, σκούπιζε, πήγαινε το φαγητό, λύνανε τις υποθέσεις, τα προβλήματα που υπήρχαν, τα επιμέρους που δεν προλαβαίνανε. Όχι από υπεροψία, αδερφοί, οι Απόστολοι. Δεν προλαβαίναν οι άνθρωποι. Δεν είναι, λέει, πρέπονης ημάς να χάνουμε την ώρα μας, δηλαδή να έχει μια διακονία τέτοια ώστε να διδάξει, να κηρύξει το λόγο και να μην μπορεί, γιατί οι άνθρωποι είχαν πληθυνθεί τόσο πολύ, άρα θέλω βοηθούς. Αυτή τη δουλειά κάνανε οι διάκονοι. Ένας από τους διακόνους ήταν ο Στέφανος, ο οποίος έφυγε ένδοξα. Ένας άλλος ήταν και ο Φίλιππος. Και όταν, αδερφοί, έγινε διωγμός από τους Ιουδαίους προς τις εκκλησίες, διασκορπιστήκανε. Και ο Φίλιππος πήγε στα μέρη της Κεσάριας. Και εκεί, αδερφοί, τον χρησιμοποιεί ο Θεός. Και θέλω να δούμε, έτσι, αυτά τα χαρακτηριστικά στη σελίδα 984, στο 8 εδάφιο, κεφάλαιο ΚΑ, έτσι μερικά πράγματα για τον Φίλιππο. Τα ξέρουμε, αλλά να τα θυμηθούμε πάλι. Είχε λοιπόν, αδερφοί, είπαμε, ο Φίλιππος ένα πνεύμα υπακοής και υποταγής. Μόλις του μίλησε ο άγγελος, δεν έφερε αντίρρηση. Πήγε και το έκανε αυτό που του είπε. Είχε λάβει διδασκαλία. Διδασκαλία γνήσια, καθαρό λόγο από τους Αποστόλους. Και εδώ στο 8 εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει. «Τι δε επαύριο, ο Παύλος και περί αυτών αναχωρήσαντες, ήρθομεν εις Κεσάρια. Και εισελθόντες εις τον Νίκο Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των επτά, εμείναμεν παρά αυτό. Είχε δε ούτως τέσσερα στιγατέρας παρθένους ήτινες προεφύτευον». Κοιτάξτε, αδερφοί, τύπος εργάτου. Άγιος ο ίδιος, διδακτός των Αποστόλων, υπάκουος εις το λόγο, τέσσερα κορίτσια, προφήτησες, παρθένες, άγιες κοπέλες και προφήτησες. Και όπως λέει η αδερφή, η εκκλησιαστική ιστορία και οι μελετητές για τον Φίλιππο, γι' αυτό τον αναφέρει εδώ, ο Θεός του εμπιστεύτηκε έργο. Λέγεται ότι ο Φίλιππος έγινε επίσκοπος Κεσάριας. Γι' αυτό ήταν και σε αυτά τα μέρη. Γι' αυτό και υποδέχτηκε τον Παύλο ο ίδιος. Βλέπετε, δεν αναφέρει κανένα άλλο πρόσωπο. Ο Φίλιππος τον υποδέχτηκε, τον πήρε σπίτι του. Εκεί φιλοξενήθηκε και ο Κύριος του εμπιστεύτηκε ένα έργο. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, αδερφοί, σε ποιον πάει ο άγγελος να μιλήσει. Με ποιον θα συνεργαστεί ο Θεός. Δεν θα συνεργαστεί με τον καθέναν. Δεν θα συνεργαστεί με ασεβή. Δεν θα συνεργαστεί, αδερφοί, με ένα ρήτορα, επειδή μιλάει ωραία. Θα συνεργαστεί πρώτα απ' όλα με έναν Άγιο. Το πρώτο του κριτήριο. Και επειδή είναι εργάτης ο Φίλιππος, αδερφοί, με μια Αγία Οικογένεια κατ' επέκταση. Πώς θα συνεργαστεί ο Θεός, αδερφοί, με μεσοβέζικα? Με μια Αγία Οικογένεια. Παιδιά, σύζυγο, δεν μας λέει για τη σύζυγο. Αφανής. Μεγάλωσε τέσσερα κορίτσια, αδερφοί, που ήταν παρθένες και προφήτησες. Δεν αρκεί αυτό? Δεν ήταν μια Αγία γυναίκα? Το πρώτο κριτήριο, αδερφοί. Ο Φίλιππος, λοιπόν, δέχεται την αποστολή του. Πάει στην έρημο και περιμένει. Και έρχεται η συνάντηση, αδερφοί. Αιθίωπας ευνούχος, άρχον της Κανδάκης. Η προϋπόθεση, αδερφοί, τώρα για να ενεργήσει ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Που τι κάνει, αδερφοί? Ψάχνει να βρει τη χαμένη ψυχή. Ψάχνει να βρει τη ψυχή που και αυτή ψάχνει να βρει κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, κατά κόσμον έχει όλα τα προσόντα. Είναι άρχοντας. Είναι θησαυροφύλακας της βασίλισσας Κανδάκης. Η Κανδάκη, αδερφοί, ήταν μια δυναστεία στην περιοχή της Αιθιοπίας, στην Νουβία τη λεγόμενη, την οποία, για να δείτε ότι ο λόγος, αδερφοί, δεν είναι αυθαίρετος, έχει ιστορικά στοιχεία που βεβαιώνονται. Οι Κανδάκη βασίλεψαν στην Ουβία και στην Αιθιοπία περίπου 600 χρόνια. Από το 300 π.Χ. διήρκησε η δυναστεία τους μέχρι το 300 μετά Χριστόν. Το αναφέρει αυτό ο Στράβων, ο ιστορικός αρχαίος Έλληνας. Ότι την Αιθιοπία η βασιλεία ήταν η δυναστεία Κάνδακε. Έτσι τους ονομάζει. Αυτή είναι. Μία εξ αυτών. Εκεί, λοιπόν, ο ευνούχος αυτός είναι θησαυροφύλακας, αδερφοί. Κρατάει του κλειδί του θησαυροφυλακίου. Που σημαίνει χρήμα, δόξα, τιμή, εξουσία, μόρφωση. Όλα τα είχε. Γιατί να αναρωτηθεί, πολύ ωραία η ζωή, τι ανάγκη έχω εγώ σε τέτοια δυστυχία που επικρατούσε στον τότε κόσμο, αδερφοί. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν κόσμο που το 80% των ανθρώπων ήταν αναλφάβητοι. Και να μην είσαι από το 20% που ξέρουν γράμματα, αλλά να είσαι, τι να πω, το 1% που να είχε, δεν ήθελες τίποτα άλλο. Κι όμως, αδερφοί, η ψυχή του καταλαβαίνει ότι κάτι του λείπει. Κάτι έχω χάσει, το οποίο δεν το έχω βρει, το οποίο δεν το έχω καταλάβει, και πού είναι, πρέπει να το βρω. Και φεύγει, αδερφοί, από την Αιθιοπία. Ξέρετε τι ταξίδι είναι αυτό, από την Αιθιοπία της Αφρικής, τότε να πας στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, με άμαξες να περάσεις στις ερήμους, ακόμα και με στρατιώτες, γιατί δεν πήγαινε μόνος του, ήταν σαν να λέμε υπουργός των οικονομικών σήμερα. Κι όμως, αδερφοί, κάνει το ταξίδι, λέει, να πάει να προσκυλήσει στη Ιερουσαλήμ. Δεν είχαν, αδερφοί, θεότητες στην Αιθιοπία. Στην Αφρική θεότητες να δείτε, από βασκανίες, από παγανιστικά, από ό,τι θέλετε. Δεν είχε, είχε. Κάτι τον τράβαγε εκεί να πάει να... Είχε ακούσει για το Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στην τότε Ιουδαία, λατρευόταν ο ένας και μοναδικός θεός, αδερφοί. Άρα αυτόν κάτι τον τράβαγε προς τα εκεί. Δεν τον κάλυπτε η πολυθεία και όλα αυτά τα είδωλα και που είχαν στην Αφρική. Κάτι άλλο πήγαινε να βρει. Και όντας πήγε και προσκύνησε. Αλλά τώρα υπάρχει, αδερφοί, το θέμα πώς θα γνωρίσω τον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί. Πήγε, προσκύνησε, είχε και γραφές μαζί, είχε τον Ισαΐα, και γυρίζει πίσω. Δεν ξέρουμε αν ευλογήθηκε, τι έκανε, πώς αισθάνθηκε εκεί που πήγε. Πάντως διαβάζει τον Ισαΐα και μένει, αδερφοί, σε κάποια εδάφια από το Νι Γάμα, από το Νι Γάμα είναι κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι το 7 και 8 αυτά που αναφέρει. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγή, και όλο το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ ωραίο, αδερφοί, γιατί αναφέρεται στο Χριστό. Είναι μια θαυμάσια προφητεία, αδερφοί, του προφήτη Ισαΐα, 750 χρόνια προ Χριστού, που αναφέρεται στο Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα πού να καταλάβει? Και έτσι είναι, αδερφοί, πού να καταλάβεις αν δεν σε φωτίσει πρώτα απ' όλα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα γίνει μετά. Δεν είμαστε, αδερφοί, αυτόφωτοι. Κάποιος πρέπει να σου διδάξει το λόγο. Κάποιος πρέπει πρώτα απ' όλα, αδερφοί, να σου ομολογήσει. Και είναι άλλο πράγμα η ομολογία, άλλο να σε ευαγγελίσει, αδερφοί. Διότι ο Φίλιππος εδώ, ο οποίος λέει ευαγγελίσατο, ευαγγελίζει, που σημαίνει, αδερφοί, πρέπει να ξέρω το λόγο. Να είμαι εργάτης του Κυρίου, να με έχει αποστείλει ο Κύριος, να γνωρίζω το Ευαγγέλιο, και άλλο είναι ομολογώ. Ξέρεις, ο Κύριος στη ζωή μου έκανε αυτό και εκείνο. Και σταματάω εκεί, δεν κάνω το δάσκαλο, μένω εκεί. Σε αυτό το σημείο. Ο Φίλιππος όμως είχε διδαχτεί. Ήξερε να εξηγήσει στον ευνούχο. Γι' αυτό, αδερφοί, κανονίζει το Πνεύμα το Άγιο τη συνάντηση. Διότι αυτός ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Ήθελε να μπει και στη γνώση. Δεν ήθελε την πληροφορία μόνο. Διότι και στην Ιερουσαλήμ που πήγε θα άκουσε για τον Χριστό. Τα συμβάντα είχαν γίνει λίγο καιρό πριν με τον Ιησού. Θα ακούστηκε ότι ήρθε εδώ ένας προφήτης έτσι και έτσι, το σταυρώσαν, έλεγε ότι ήταν ο Μεσσίας. Αλλά πού να τα καταλάβει άμα δεν το εξηγήσει κάποιος αναλυτικά και έγκυρα, αδερφοί. Διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχή της πνευματικής μου πορείας, αδερφοί, να φάω καθαρό λόγο, καθαρή τροφή. Το βρέφος, αδερφοί, όταν είναι βρέφος, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η μάνα στη διατροφή του, το φαγητό που τρώει. Όταν μεγαλώνουμε μπορούμε και το στομάχι μας το αποβάλλει αυτά που πρέπει, το αντέχουμε, το μωρό δεν το αντέχει. Κι έτσι λοιπόν ο Θεός στέλνει τον Φίλιππο. Και βλέπετε τα εμπόδια τα οποία παρεμβάλλονται και είναι συχνά εμπόδια πραγματικά και πρακτικά. Ο Θεός τα κάνει πέρα. Ποια είναι τα εμπόδια αυτά? Ο ευνούχος αυτός, αδερφοί, είναι ένα σημαίνον πρόσωπο. Έχει σωματοφύλακες. Είναι για να τον φυλάνε και στο πήγαινε και στο έλα. Και βλέπουν έναν άγνωστο, ο οποίος είναι ο Φίλιππος. Και μας λέει εδώ, λόγος βλέπετε, δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Πήγε και προσκολήθηκε στην άμαξα. Και θα λέγαμε δεν του μίλησε και κανένας. Πελάτο, πού πας, ποιο πάει να πλησιάσει? Για πήγαινε να πιάσει τώρα έναν πρωθυπουργό, έναν κάτι να έρθει εδώ για να πλησιάσει το αυτοκίνητο, να δεν σε κάνουν μαύρο. Πριν προλάβει να πας κοντά. Κι όμως κάτι έγινε και δεν κουλήθηκε κανένας, φαίνεται. Και μίλησε κιόλας τέτ α τέτ με τον ευνούχο. Και τον είδε που διάβαζε τη γραφή. Βλέπετε αδερφοί, το εμπόδιο το οποίο είναι ανυπέρβλητο, γιατί με τη λογική μπορεί να το πεις. Και ο Φίλιππος πώς θα τον πλησιάσω εγώ τώρα? Αυτός είναι, βλέπω στρατιώτες εδώ, τον φυλάνε, είναι άμαξα, είναι κάποιο πρόσωπο. Θα με σκοτώσουν άμα πάω να τον πλησιάσω. Τίποτα δεν έγινε. Βλέπετε, δεν αναφέρει η γραφή τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, τον πλησιάζει στην άμαξα. Βλέπετε αδερφοί, η άβρα που λέμε του χριστιανού, οι ενέργειες που κάνει ο Κύριος, και εξαφανίζονται τα εμπόδια αυτά. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος του Ευαγγελισμού. Και έτσι λοιπόν ο ευνούχος του λέει ο Φίλιππος, τι κάνεις εκεί, διαβάζεις? Διαβάζει, διάβαζε αυτό το χωρίο. Και του λέει, διαβάζεις και καταλαβαίνεις ή απλά διαβάζεις? Διότι αδερφοί, υπάρχει ο λόγος ή οτιδήποτε γραφτό. Μπορείς να το διαβάσεις όπως διαβάζεις μια εφημερίδα, ή μπορείς να το διαβάσεις γιατί θέλω να το μελετήσω, γιατί θέλω να το εγκολποθώ, γιατί θέλω να το καταλάβω, γιατί θέλω να μπει μέσα μου. Αυτό του λέει με λίγα λόγια ο Φίλιππος. Αυτά που διαβάζεις τα καταλαβαίνεις? Και ο ευνούχος, αδερφοί, άλλο ένα χαρακτηριστικό. Βλέπετε το ταπεινό πνεύμα. Ένας τέτοιος άρχοντας, ένα τέτοιο σημαίνον πρόσωπο, δεν λέει τι είναι αυτός εδώ ο Φίλιππος. Και σιγά μην είχε ο Φίλιππος, αδερφοί, καμιά περιβολή και κανένα ντύσιμο. Τι να πω, που να έλεγε ο άλλος, πω πω ποιος είναι αυτός. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Και δεν είπε, και ποιος εσύ τώρα να μου εξηγήσεις σε μένα? Έλα, του λέει, κάτσε. Βλέπετε αδερφοί, τα χαρακτηριστικά που λέμε, το ταπεινό πνεύμα. Διαβάζει μεν ο ευνούχος αυτό, εφέρθει ως πρόβατο, και τη ταπεινώση αυτού ερέθη η κρίση αυτού. Και του ευνούχου ερέθη η κρίση τώρα, αδερφοί. Για θα μπορούσε αυτό, εγώ έχω την άποψη αυτή, ότι εγώ καταλαβαίνω, εσύ τι να μου πεις? Δεν θα μπορούσε να το πει. Βάσει της μορφώσεώς του, βάσει της καταστάσεως, βάσει... Θα λέγαμε, χωρίς να το γνωρίζει, έχει κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτό το εδάφιο. Είναι και αυτός ταπεινός. Και έτσι λοιπόν δίνεται ευκαιρία, αδερφή, στο Φίλιππο να τον ευαγγελίσει. Να του εξηγήσει το λόγο. Να του λύσει τις απορίες του. Και επειδή, αδερφοί, υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στον ευνούχο, γίνεται κάτι καταπληκτικό εκείνη την ώρα, διότι μόνο έτσι μπορώ να το πούμε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννήθηκε εκεί μες στην άμαξα, με αυτά τα λόγια που άκουγε, με αυτή τη δίψα που είχε για να γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Και ο ίδιος, αδερφοί, χωρίς τίποτα να του πει ο Φίλιππος, μόλις είδε το νερό, περάσαν από κάπου κάποια όαση, ποιος ξέρει τι, του λέει, να το νερό. Φαίνεται θα του μίλαγε για το βάπτισμα. Αφού λοιπόν δέχεσαι το Χριστό, να ξέρεις ότι μία ενέργεια που πρέπει να κάνεις, αφού πιστεύεις λοιπόν, πρέπει να βαπτιστείς. Μόλις είδε το νερό ευνούχος, αδερφή, να το λέει το νερό. Δεν μπορώ να βαπτιστώ. Και αμέσως ο Φίλιππος του λέει, προσέξτε, όχι ναι πάμε να βαπτιστείς, εάν, του λέει, πώς ακριβώς, πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Δώσε όλη στην καρδιά, τη δίνεις? Και λέει ο Μπούχος, ναι. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Φύγαμε, του λέει, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά. Πάμε. Κατεβήκανε και οι δύο από την άμαξα και το βάπτισε αδερφή στο όνομα του Χριστού. Και το θαυμαστό, αδερφή, μόλις έγινε αυτό, πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε αδερφή το Φίλιππο και το ξαναπήγε πίσω σε ασφαλές μέρος. Και αυτό, αδερφή, έτσι με προβλημάτιζε, έτσι και ζήταγα από το Θεό, λέω, Κύριε, γιατί έγινε έτσι, γιατί ας πούμε να μην περνάνε 5 καμήλες από εκεί και να πάρει τις καμήλες και να φύγει. Ξέρετε, ο Θεός, αδερφοί, δεν κάνει θαύματα έτσι απλά για εντυπωσιασμό. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Και ο λόγος ποιος ήταν, αδερφοί? Ευλογήθηκε εδώ ο ευνούχος, γνώρισε τον Χριστό. Για τον Φίλιππο, αδερφοί, τι ήταν αυτή η ενέργεια να τον πάρει? Για σκεφτείτε τώρα, αδερφοί, να τον πάρει το πνεύμα του Κυρίου και να το μεταφέρει αεροπορικό. Τι να πω, δηλαδή, δεν εξηγείται τώρα με λόγια αυτό. Άμα το πει σε κανένα, θα σου πει αυτά δεν γίνονται. Να του δείξει, αδερφή, ο Θεός του Φίλιππου ότι είμαι μαζί σου. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Είμαι μαζί σου, Φίλιππε, θα σε ευλογήσω και εσύ θα κάνεις το έργο μου. Εγώ θα σε δυναμώνω. Και όταν υπάρχει εμπόδιο, φυσικό, λογικό, εγώ θα είμαι εκεί. Διότι ξεπερνάει τον άνθρωπο. Και θα κατέβαινε εκεί στην έρημο, τι να κάνει? Πώς θα γύριζε πίσω? Φαίνεται είχαν πάει πορεία ώρες μαζί. Μέχρι να μιλήσει για τον Κύριο, μέχρι να καταλάβει, μέχρι να πάρει την απόφαση να βαπτιστεί, μέχρι να βρεθούν σε μέρος με νερό. Και έτσι τον παίρνει, αδερφή, και τον πάει πίσω. Βλέπετε, αδερφοί, υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις. Και εδώ σε αυτόν τον Ευαγγελισμό συντρέχανε όλες. Και της ψυχής που δέχεται να ακούσει και αυτός που είναι να ευαγγελίσει πώς είναι. Και θα ήθελα, αδερφοί, να πω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός της συνάντησης αυτής και μας την αναφέρει αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μια ψυχούλα ήτανε και ευαγγελίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, αδερφοί, η εκκλησιαστική ιστορία λέει ότι αυτός ο ευνούχος γύρισε μετά πίσω στην Αιθιοπία. Και δεν είναι τυχαίο που σήμερα η Αιθιοπία, να ξέρετε, είναι η μόνη χώρα, σαν κουκίδα είναι μέσα στην Αφρική, η οποία έχει το μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό από όλη την Αφρική. Μέσα σε ένα κόσμο παγανιστικό, μουσουλμανικό, η Αιθιοπία είναι ένα φωτάκι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Και λένε οι μελετητές, ότι μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται στον ευνούχο αυτό, ο οποίος γύρισε μετά πίσω στην πατρίδα του και άρχισε ένα ιεραποστολικό έργο στην Αιθιοπία. Ο Θεός τον ευλόγησε. Και τον ευνούχο και τον Φίλιππο, ο οποίος είπαμε τι έγινε. Και θέλω εδώ να σταθούμε, αδερφοί, σε ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν, έχει να κάνει με το Ευαγγέλιο του ενός εδαφίου, για να μην πάρουμε κάποια πράγματα έτσι επιπόλαια. Ο ευνούχος, αδερφοί, δεν πρόλαβε να, θα λέγαμε, να καταγραφεί και να δούμε την αλλαγή στη ζωή του. Διότι έγινε ένας ευαγγελισμός και μετά του λέει ο Φίλιππος, έλα να βαφτιστούμε, εδώ είναι το νερό, και εφόσον πιστέψεις εφ' όλης της καρδίας και βαπτιστείς, ξεκινάς, θα λέγαμε, το πνευματικό σου δρόμο. Και εκεί τελείωσε. Να, λέει, δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά, λέει ο άνθρωπος. Εάν πιστέψει εξ' όλης της καρδίας του ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και βαπτιστεί, εντάξει είμαστε. Αυτό, αδερφοί, είναι μια νηπιακή κατάσταση, είναι το ξεκίνημα. Δεν είναι να απομονώσω αυτό το εδάφιο εάν πιστέψω και βαπτιστώ και τέλειωσε, θα έχει πορεία μετά. Μετά υπάρχει άλλη γραφή ακόμα. Υπάρχει περπάτημα. Ο ευνούχος είναι στην αρχή και πολύ ωραία ξεκίνησε. Διότι πράγματι εκείνη τη στιγμή έδωσε όλη του την καρδιά στο Χριστό. Αλλά το θέμα είναι η καρδιά να μείνει μέχρι τέλους στο Χριστό. Έτσι μια φορά θυμάμαι, θέλω να τα αναφέρω γιατί τα έχω ακούσει αυτά, γι' αυτό σας τα λέω. Γινόταν μια συζήτηση για σχετικά με το κοσμικό φρόνημα. Μια συμμελέτη, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Από το χαρακτήρα του ανθρώπου, μέχρι την εμφάνιση του ανθρώπου, μέχρι τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι μια πτυχή. Ξέρετε, η γραφή, αδερφοί, αναφέρεται σχεδόν στις περισσότερες και σημαντικές πτυχές της ζωής μας. Αναφέρεται στους νέους, αναφέρεται στις νέες, αναφέρεται στις γυναίκες, αναφέρεται στους άντρες, στους μεγαλύτερους, στους πρεσβύτερους άντρες, στις πρεσβυτέρες, στις μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες, στις γυναίκες των εργατών, στους ίδιους τους εργάτες, στις απλές πιστές γυναίκες, στα παιδιά των εργατών. Σε όλα αναφέρεται. Στους εργάτες που δουλεύουν υπάλληλοι κάπου. Σε αυτούς που είναι εργοδότες και έχουν εργάτες. Διότι όλα αυτά είναι θέματα της καθημερινής ζωής και η καθημερινή ζωή, αδερφοί, σφραγίζει την εμπορία Χριστό μας. Όχι η θεωρία. Η καθημερινότητα. Και γινόταν λοιπόν η συζήτηση αυτή γύρω από το κοσμικό φρόνημα. Και επειδή φαίνεται δεν συζήτηση αυτή δεν ήθελα να δοθεί έμφαση καθόλου σε αυτό, λέει ο αδερφός, δεν έχει σημασία που ήταν εκεί ένα εδάφιο, για να δείτε αυτό λέμε η γραφή, δεν είναι του έδωσε εδαφίου, γι' αυτό ανέφερα το έδωσε μεν όλη την καρδιά του και βαφτίζ, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Και αναφέρει λοιπόν το κοσμικό φρόνημα και όλα αυτά, λέει, εντάξει, είναι λεπτομέρειες, είναι δευτερεύοντα πράγματα, διότι στο κάτω-κάτω, λέει η γραφή, αυτό που λέει είναι, και το αναφέρει εδώ στο 29 εδάφιο, διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την 984 σελίδα, στις πράξεις πάλι των Αποστόλων, επειδή είναι κοντά, γι' αυτό το αναφέρω, στο κάπα κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά, όχι εκεί, μισό λεπτάκι, 29, ναι. Όχι, κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, συγγνώμη, 978. 29, 28 και 29 εδάφιο. 28. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς, να μη επιβάλλομαι εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από τον οποίο φυλάτοντες εαυτούς θέλετε πράξη καλός έρωστε. Και λέει, να, οι Απόστολοι λέει αυτά είπανε, να απέχετε από αυτό και από αυτό και είμαστε εντάξει. Και πράγματι λες, να το λέει. Δεν το λέει, το λέει. Δεν ήθελα να δώσω κι εγώ έκταση, γιατί ήταν κι άλλοι εκεί αδερφοί και τέλος πάντων δεν θα φαινόταν καλό. Αλλά θέλω να πω, αδερφοί, μα όταν αδερφοί γράφτηκαν, γινόντουσαν αυτά, δεν είχε γραφτεί ακόμα ο λόγος. Τίποτα δεν είχε γραφτεί ακόμα. Δεν είχαν γραφτεί επιστολές. Ο Κύριος κήρυξε και οι Απόστολοι ακόμα στην αρχή και ο Φίλιππος διδάχτηκε το λόγο προφορικά από τους Αποστόλους διαστόματος, αλλά από αυτόπτες μάρτυρες, όχι διαστρεβλωμένο το λόγο, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μετά ο λόγος γράφτηκε, μετά από αυτό γράφτηκε. Αυτό είναι σε μια νηπιακή κατάσταση στην οποία λέμε πάμε για τα βασικά. Όταν μετά ήρθαν οι επιστολές, τότε έγινε η τακτοποίηση, αδερφοί, της Εκκλησίας και του περπατήματος για να ξέρουμε πώς πρέπει να περπατάμε σαν χριστιανοί. Αν δεν υπήρχαν οι επιστολές, ο καθένας θα έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή δεν είναι θέμα να πάρω ένα εδάφιο και πάνω σε αυτό να βασίσω. Είναι όλος ο λόγος. Όλο το πνεύμα της γραφής ποιο είναι. Και εκεί στεκόμαστε. Και πάνω στο θέμα, αδερφοί, του Ευαγγελισμού, έτσι τελειώνοντας, ήθελα να σας πω έτσι μια προσωπική εμπειρία, για να μην απογοητευόμαστε στην περίπτωση που δεν είμαστε Φίλιππι. Και καμιά φορά μπορεί να μιλήσουμε, μπορεί να καταβάλουμε και κόπο και προσπάθεια και τα λοιπά και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Λέμε, μην απογοητευόμαστε, αδερφοί, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ενεργήσει ο λόγος τον οποίο λέμε. Και θα σας πω έτσι μια προσωπική εμπειρία τελειώνοντας. Πέρυσι, αδερφοί, έχασα τη θεία μου, την αδερφή του πατέρα μου, η οποία έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Ήτανε μανιάτισα που λέμε, η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη. Σκληροτράχυλοι άνθρωποι, και το ίδιο ήταν και η θεία μου. Είχε φύγει στην Αμερική περίπου 50 χρόνια, δεν είχε παντρευτεί, είχε μείνει ανήπαντρη και ήρθε στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια περίπου. Ζούσε στο χωριό, στο πατρικό μας σπίτι, μαζί μια άλλη θεία μου, και είχα προσπαθήσει αρκετές φορές έτσι να μιλήσουμε γύρω από τον Κύριο και ήταν ανέντοτη, ήταν θα λέγαμε φανατικά ορθόδοξη χωρίς να είναι ορθόδοξη. Πότιζε όμως τα λουλούδια της Εκκλησίας. Εγώ μου λέει ποτίζω τα λουλούδια. Εντάξει μου λέει με. Εντάξει λέω θεία. Και εγώ όπου έβλεπα ευκαιρία κάτι έλεγα. Έβλεπα ζόρια έκανα πίσω. Πριν ένα χρόνο λοιπόν ακριβώς περίπου της εμφανίζεται ένα θέμα στα... τέλος πάντων ένα θέμα σχετικά με το έντερό της. Έρχεται στη Σπάρτη για εξετάσεις, γίνονται εξετάσεις και διαγνώστηκε με καρκίνο. Δεν της το είπαν αμέσως, μου το είπαν εμένα και ενός άλλου ξαδέρφου μου που ήμασταν εκεί, γιατί σας λέω παιδιά δεν είχε, επομένως έπεσε, δεν θα το έλεγα βάρος, τέλος πάντων έπρεπε εμείς, εγώ με τον ξαδέρφό μου, να ασχολούμαστε γύρω από το θέμα της. Δεν της το είπαμε, δεν της το είπαν και οι γιατροί, και κάποια στιγμή λέω κάπως πρέπει να το μάθει, ας πούμε, και να μην το μάθει έτσι από μένα, να το μάθει με έναν άλλο τρόπο. Και πράγματι ήρθε μια γιατρός η οποία ήταν έτσι τελείως κάθε, έτσι λέει να σου πω κάτι, εξετάζει, λέει να ξέρεις εις καρκίνο, πάμε και έξω. Τέλος πάντων, βλέπετε ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι πολύ σκληρός μερικές φορές. Λέει, εγώ λέει, θα τον παλέψω, θα τον νικήσω τον καρκίνο, έχω θέληση, έχω δύναμη, έχω αυτό. Της έλεγα, αδερφή, λέω τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία. Να, λέω τώρα, θα είναι η ασθένεια, τι θα κάνει, θα καμφθεί αυτή η θέληση, αυτή η αντίσταση. Και αυτή έγινε πιο επιθετική ακόμα, αδερφή. Και μια φορά, μάλιστα, μου έβαλε τις φωνές, άντε μου λέει με το Χριστό και με το Θεό κάθε λίγο και λιγάκι. Τι να κάνω, έκανα πίσω. Κάνει εγχείρηση στο παχύ έντερο, πηγαίνει πάλι στο χωριό και σε 3 μήνες ξαναγυρνάει πάλι και κάνει μετάσταση και στο πνεύμονα. Εκεί ο ένας πνεύμονας καταστράφηκε τελείως. Αμέσως αυτά γίνανε, σας λέω, μέσα σε διάστημα 5 μηνών. Ξανάρχεται πάλι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Προσευχόμουν εγώ, προσευχόταν η γυναίκα μου, γιατί τους ξέραμε, είναι και συγγενείς μας. Δεν δώσε μια ευκαιρία ακόμα, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πράγματι ο Κύριος έδινε παράταση, έδινε παράταση, μας λένε και από το νοσοκομείο, ξέρετε, λέει, αυτή η δουλειά θα γίνεται, θα έρχεται, θα τις βγάζουμε υγρά από τον πνεύμονα, γιατί δεν δουλεύει ο πνεύμονας και γεμίζει υγρά, θα πηγαίνει στο χωριό, θα ξανάρχεται, θα πάρει και ένα μηχάνημα για την αναπνοή και έτσι θα πηγαίνει μέχρι να τελειώσει. Μην τις κάνετε τίποτα άλλο, γιατί τζάμπα ταλαιπωρία θα είναι. Και την τελευταία φορά που σας λέω, μου ήλθε και αρκετά άσχημα. Τέλος πάντων, κάνω μια προσευχή, αδερφή, εκείνη την ώρα και λέω, Κύριε, αυτό που θέλω από σένα είναι, αν μπορείς να μου κανονίσεις τις τελευταίες τις στιγμές, να είμαι κοντά τουλάχιστον. και σταμάτησα. Πράγματι ήρθε μια-δυο φορές στο νοσοκομείο, συνεχίστηκε αυτό που σας λέω και πήγε στο χωριό με το μηχάνημα. Το καλοκαίρι του 19 δηλαδή είχε έρθει ο πατέρας μου και ήθελε να τον πηγαίνω έτσι να κάνει μερικά μπάνια, είναι μεγάλος άνθρωπος και του κάνει καλό. Και μια μέρα ετοιμαζόμαστε όντως να φύγουμε για τη θάλασσα. Καθοδόν μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ξέρεις, λέει, η θεία είναι από χτες σε κόμμα. Είναι στο σπίτι, δεν αντιδρά, δεν κουνιέται και για να μην στο λέω, λέει, σου είπα μια μέρα, είναι δύο μέρες. Έτσι, άμα τις βγάλουμε τον αναπνευστήρα, πέθανε αμέσως. Πηγαίνουμε με τον πατέρα μου, ας πούμε, μαζί και την είχαν εκεί σε ένα κρεβάτι. Ήταν, ξέρετε πως είναι στα χωριά, μαζεύονται οι συγγενείς γύρω στο σπίτι εκεί. Ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Και λέω, θα θέλω να σας ζητήσω μια χάρη, λέω, γιατί θέλω να πάω. Ήταν έτσι μια, πώς θα λέμε, δύο δωμάτια, μισολαβούσε μια πόρτα, ήταν ανοιχτή η πόρτα και κανένα δεκαριά άτομα από εδώ. Λέω, θα με συγχωρείτε, θέλω να πάω μέσα, θέλω να κλείσω λίγο την πόρτα και να μείνω λίγο μόνος με τη θεία μου. Με κοιτάξαν οι άλλοι, εντάξει, σου λέει, ανυψός της είναι. Πήγα μέσα, αδερφή, γονάτισα. Και της λέω, θεία, λέω, δεν ξέρω αν μπορείς να με καταλάβεις, αλλά έστω και αυτή την τελευταία στιγμή, αν η διάνοιά σου μέσα κάτι καταλαβαίνει, να ξέρεις ότι ο Χριστός αγαπάει, ότι και για σένα είναι ο ουρανός, και αν το ζητήσεις αυτή τη στιγμή το αίμα του, ακόμα και αυτή την τελευταία στιγμή, μπορείς και εσύ να είσαι στην ουράνια βασιλεία. Δεν έγινε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω, έτσι αρκετά, έκατσα 10 λεπτά μέσα και βγαίνω έξω, αφήνω ανοιχτή την πόρτα και αυτοί που την παρακολουθούσαν δύο ημερόνυχτα, αδερφοί, καθόταν μία που έβλεπε προς την πόρτα, μέσα προς το δωμάτιο, έτσι προς το κρεβάτι, και εγώ ήμουνα, δεν την έβλεπα. Και ξαφνικά τη βλέπω και μένει με ανοιχτό το στόμα, εκείνη την κυρία. Και λέει, αχ καλέ, τι κάνει η Σοφία. Και προσπαθώ, λέω, τι έγινε. Λέει, είναι σε αφασία και σήκωσε το χέρι της, λέει, προς τον ουρανό. Και έδειξε τον ουρανό. Και το πήρα αυτό, αδερφή, σαν σημείο, διότι ήταν η τελευταία κίνηση που έκανε. Και έδειξε τον ουράνιο πατέρα. Και σήκωσε τα χεράκια της και ενώ φύγαμε για να γυρίσουμε σπίτι και να δούμε την άλλη μέρα τι θα κάνουν, μας πήρανε καθοδόν της επιστροφής ότι έφυγε. Ο Θεός λοιπόν να ευλογεί, ο Θεός μας αγαπάει και δεν θα αφήσει καμία ειλικρινή ψυχή. Αμήν.